จีนเตรียมตัวจะบุกไต้หวันจริงไหมและจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีข่าวพาดหัวสื่อหลายแพลตฟอร์มทำนายว่ากองทัพจีนเตรียมตัวบุกเกาะไต้หวันเพราะว่าผู้นำจีนเริ่มขาดความอดทนต่อนักการเมืองไต้หวันที่พยายามปลุกปั่นให้แบ่งแยกดินแดนคือจะประกาศไต้หวันให้เป็นประเทศเอกราชไม่เกี่ยวโยงกับจีนอีกต่อไปโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาไต้หวันได้ยอมรับและยึดนโยบายจีนเดียว2ระบบมาโดยตลอดเพียงแต่เมื่อ2ปีก่อนหลังจากที่ได้รับชัยชนะในวาระที่2ของการเป็นประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินไซอิงเหวินเริ่มเล่นการเมืองแบ่งแยกดินแดนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะแรงบีบจากการเมืองภายในและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า Democratic Progressive Party ที่ต้องการแสดงท่าทีที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมที่ต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ในช่วง2เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายคือฝ่ายจีนได้พยายามแสดงแสนยานุภาพในรูปแบบต่างๆเพื่อข่มขู่เกาะไต้หวันมีทั้งการซ้อมรบใกล้กับช่องแคบไต้หวันมีการสั่งฝูงบินจีนทดสอบความเตรียมพร้อมทางกองทัพอากาศของไต้หวันส่วนฝ่ายไต้หวันพยายามปกปิดเรื่องที่ประธานาธิบดีไช่อาจจะออกมาประกาศให้ไต้หวันเป็นประเทศอิสระไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของจีนอีกต่อไปความไม่แน่นอน2เรื่องนี้จะเป็นมาตรการขัดขวางดีเทอเรนซ์ไม่ให้ทั้งคู่ทำในสิ่งท้าทายที่เลวร้ายที่สุดต่อกันและกันซึ่งจะนำไปสู่ความหายนะและทำให้เกิดสงครามระหว่างกันได้ในอนาคตทั้ง2ฝ่ายคงต้องใช้สงครามจิตวิทยากันต่อไปท้ายที่สุดถ้าเกิดสงครามจริงทั้งจีนและไต้หวันก็จะพากันลงเหวแห่งความพินาศพร้อมกันไม่มีทางพลิกตัวกลับได้ไต้หวันมีสัมพันธ์การทูตกับเพียง17ประเทศทั่วโลกเท่านั้นแต่พาสปอร์ตสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าถึง175ประเทศเพราะมีประเทศมากมายที่ยอมรับในความเป็นประชาธิปไตยนอกจากนั้นเกาะแห่งนี้ยังมีทีเด็ดอย่างหนึ่งคือเป็นแชมป์ของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของโลกเทคโนโลยีการสื่อสารทุกชนิดต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์ตัวนี้เข้ามาประกอบจึงใช้งานได้จีนยังต้องพึ่งเทคโนโลยีด้านนี้ของไต้หวันอยู่ในระหว่างที่นักการเมืองจีนและไต้หวันสาดโคลนใส่การค้าระหว่าง2ฝ่ายข้ามช่องแคบไต้หวันเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวแสดงให้เห็นถึงระดับการพึ่งพาที่สูงขึ้นเรื่อยๆใน10บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนที่ส่งออกสินค้าออกไปขายเมืองนอกมากที่สุดนั้น6บริษัทเป็นของไต้หวันที่มีสำนักงานในประเทศจีนฉะนั้นผลประโยชน์และสายสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนยังคงเป็นสาเหตุหนึ่งมากั้นขวางไม่ให้จีนบุกไต้หวันไม่น่าแปลกใจที่สหรัฐอเมริกาพยายามออกรับหน้าช่วยไต้หวันขณะต้องส่งหน่วยนาวิกโยธินและทหารจำนวน150นายเข้ามาฝึกทหารในไต้หวันซึ่งถ้าวิเคราะห์ลึกๆการที่รัฐบาลไต้หวันออกมาปะทะคารมกับจีนอย่างห้าวหาญแบบนี้เพราะต้องการให้สภาคองเกรสเห็นใจและจะได้อนุมัติเวลาไต้หวันขอสั่งซื้ออาวุธเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศนักการเมืองไต้หวันทราบดีว่าถ้ามีสงครามกับจีนเกิดขึ้นจริงสหรัฐอเมริกาคงไม่ส่งทหารมาช่วยแน่นอนการถอนทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานเมื่อเร็วๆนี้เป็นบทเรียนให้กับประเทศที่ต้องการพึ่งสหรัฐอเมริกาทางด้านความมั่นคงว่าอย่าหวังอะไรมากนักถ้าพิจารณาให้ดีจะพบว่าโอกาสที่จีนจะบุกเข้ายึดครองเกาะไต้หวันนี้ในอนาคตต้องขอบอกเลยว่ายากมากๆโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีนี้ข้างหน้าเนื่องจากประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงกำลังจะหมดวาระที่2และต้องการอยู่ต่อเป็นวาระที่3ในปีหน้าตอนที่ประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่20การใช้นโยบายเด็ดขาดแบบใช้กำลังนั้นอาจจะเป็นผลเสียต่อแรงสนับสนุนเป็นผู้นำจีนอย่างต่อเนื่องของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้เมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลจีนได้แสดงเจตนาที่จะร่วมเจรจาเข้าร่วมข้อตกลงการค้าแปซิฟิกพิเศษแบบสมบูรณ์ Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership โดยปีหน้าไทยเป็นเจ้าภาพเอเปกซึ่งถือว่างานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะผู้นำจาก21เขตเศรษฐกิจจากทุกระดับในเอเชียแปซิฟิกจะมาประชุมแบบซึ่งหน้ากันที่กรุงเทพมหานครอาจจะทำให้ไทยมีบทบาทช่วยเป็นสะพานและสร้างบรรยากาศให้จีนกับไต้หวันลดความตึงเครียดหันมาพูดคุยกันมากขึ้นซีเอลซอยแบไต BRIEF ข่าวออนวันที่1กันยายน2021รถไฟฟ้า BTS ประกาศสิ้นสุดโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง30วันซื้อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนสรุปภาพรวมสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันยังไม่พ้นอันตรายหากสัมพันธ์สหรัฐอเมริกากับจีนยังไม่ดีขึ้นโอกาสจะเกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่และไม่คาดคิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ภาพรอยเตอร์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทำไมพรรค NLD ของเมียนมายังรักษาที่นั่งใน UN ได้เมื่อ3ทหารเสืออินโดจีนกลับมาพบปะกันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปการเมืองแบบเล่นพรรคเล่นพวกสไตล์มาเลเซียอุลตร้าแมนยังโดนจีนแบนถูกสั่งถอดวิดีโอชั่วคราวทุกแพลตฟอร์ม